Gepriye Radatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Domagada Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar boýunça hasabaty dinlendi. Lewapda gaz we elektrik üstünçüligi bekleldi. İlan edilmekde kynçylyk çekdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiýadan we Birleşen Ştatlardan bolan diplomatlar ýöldürüniň degişli diplomatik misiýalar boýunça bar bolan dawalary aralyp maslahatlaşmak üçin 20-nji fevralda Türkiýanyň Istanbul şäherine duşurlar. İki ýurdun arasynaky iki taraplyň dialog Ukraina uruşunyň soňlamakda möhüm bolup durýar. Başanyň döwlet sekretary Marko Rubio-nyň hemde Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov-yň ýol başlygyna delegasiýalar geçen hepde Sowud Arabistanyna geçilen gepleşiklerde diplomatik misiýalaryň işini aralyp maslahatlaşmak barada ýalaşdylar. Prezident Donald Trump Başanyň Rusiýany Ukraina alyp barýan uruşy derali üzgünleşdi. Siyasatını ütködüp, muna direk uruşu tüydübağıtta sonlanmağı ünsü gönüktürüp başlarından sonra Abbaşa ve Rus vekillerinin arasına gepeşikler bolup geçti. Riyadda geçiren iki tarafların gepeşikler Abbaşa Ukrayna'nın hem de Evropa'nın bekbetlerine ters geliyen ılalaşıkları kazanır diyen aladalara yol açtı. Abbaşa'nın devlet departamenti İstanbul'da geçirilecek gepeşiklerin Ukrayna bilen bağlı masalatlaşmaları öz içine almacaktığını yöneş ol bir bağıtta bu gepeşikleri Moskva'nın katnaşık işlevlerinin sinaga sarınmağı hükmüne karalacaktığını aytti. Rubio 26. fevralda veren bir interviyotunu Birleşen İşte Rusiýanyň uruşy soňlamak babatyny akgürekli dünýäde däldigini hiniz bilmeýändigini ýönümini anyklaşdyrjakdygyny aýtdy. Döwlet departamentiniň medpugat sekretary Reuters Istanbuldaky gepleşikleriň gün tertibine siýasy ýa-da howpsuzlyk meselelerini gowudgalmajakdygyny aýtdy. Elon Musk Birleşen Ştatlaryň ministrlik kabinetiniň mejlisine hökümet işgärlerini sanyny kemetmek boýunça ýerine getirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump çaýşyny öňe geçirilen iş masalatyny federal gullukdaky iş orunlarynyň hasa kemeldilmegini tapşyrdy. Hökümet edaralaryny iýerlen içerki gödükdürijide iş orunlarynyň ymykly kemeldilmegi boýunça degişli meýilnamalaryň 13 marta çenine tapşyrylmagy talap edilýär. Federal işgärler onsuzam Elon Musk'ın ýol başlygyna hökümet netijeliligi departamentiniň ştat kemeldilme maksatnamalarynyň çäklerini iş sorunlarının azaldırmağına sede var boldular. Şu adı çene yerine yetirilen ştad kemeltmeler esasan iş qoğupsuzluğu bolmadık sinag mühletünäki işgärlere täsir etdi. Kemeltmelerin öňmüzäki tapgyry has köp büdjet işgärini nişana alar. Trump ministrlik kabinetiniň aktamda geçilen ýygnagynda daşky guruşowy gorumak gullugynyň administratory Lee Zeldin'in 15 000 işgär bolan agentlikde iş sorunlarının 65 köterini kemeltmegi meýilleşdirýändigini ulan etdi. Umumy sany 2,13 million töwereklerini bolan federal işgärlerden takminan 100 000 adam iýem ýa işden çykaryldy. Diýende işden çykmak boýunça hödürlenýän tekdip berilen ulalaşdy. Trump administrasiýasy Birleşen Ştatlaryň halkara ötüş agentliginiň üstünden daşary ýurtlara ýöneltilen ýardymlary toýsuny ötürüm kemelti diýip CNN kadiýet kagyzlaryna salgylanyp habar berýär. Tutuşlugyny alanyna halkara ötüş agentliginiň 5800 sany granty ýatyryldy. 500-den gorak grant bolsa toýtudyl diýip administrasiýanyň beýanatyna aýdylýar. Toýtudylan grantlaryň iň ýokary umumy mesbury 57 milliard ABŞ dollaryna barabardyr diýip beýanat aýdýar. Şeýle-de resmi namyda agentliginiň grantlarynyň ýatyrylmagy bilen bir hatarda takminan 4100 sany hökümet grantlarynyň hem goý bolsun edilendigi. Yönü 2700 şemesi grantın öz gücünü galyanı qaydılıyar. Bulurdun başqa da 297 san maliyeleştiriş kararlarına seyrediliyar deyip Trump administrasiya saydiyar. Administrasiya daşarı yurtları yuverliyen yardımların dondurulmağına qarşı açılan Suudi işinin çayaklarını grant maksatnamları boyunca kadiyete düşündürüş verdi. Birleşen Ştantların halkara ötüş agentliği hükümet kulluğu olup dünyada 10 mil şemesi işgarı olan kurumu kongres tarafından 1961 yılda esaslandırıldı. Halkara yardımlardan cevapkar esas hükümet idarasını dünyanın en bir garip yurtlarına maksatnamları maliyeleştirmek maksadı bilen kongres tarapından her ýylda milliardlarça dollar bölünüp berilýär. Kongresiň gözlegi barlyk ullugynyň soňky hasabatyna görä halkara ötüş agentligine 130 ýurtda dürli taslamalar maliýeleşdirmek üçin 2023-nji ýylyň büdjetinden 40 milliard dollar çemesi maliýe serişdesi bölünüp berilipdir. Ýardam kabul edilen iň esasy 3 ýurt Ukraina, Efiopiýa we Iordaniýa bolup durýar. Awganistanym ilkinji 10-ga giripdir. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň 3-nji massagat şuýruny 2-nji ýarymyna Türkmenistana geçirilýär diýip Türkmen medpugat habar berýär. Resmi habarda durnukly ösüşde hulag we sanyny arabanyň şu kämilleşdirmekde hem de aryk we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmekde bu massagatyň ähmiýetini utalýar. Türkmenistan geografik taýdan Hazar deňziniň ýakasyna ýerleşdi. Deňde çykalgasy bolmadyk döwlet hasaplanýar. Hazar deňziniň halkara suwlary Ummanlara çykalgasy ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň sanawyna görä bu sanawa 30 döwlet girýär. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ähli şeýle de Sowet ýurtlarynyň Azerbaýjan we Awganystanym bar. Gadawsan tutýan meýdany boýunça deňize çykylgysy bolmadyk iň uly döwlet hasaplanýar. Türkmenistan özüniň halkara ulag ustasyr geçirilýärin çatyrygyna ýerleşýändigini, munyň bilen baglanykda ýurdun halkara ulag taslamalaryna işçiň gatnaşýandygyny aýdýar.